жаңалықтар болды. Енді азаттықтың күнделікті бағдарламасына құлақ түріңіздер.
Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Верный KZ-тің үлескерлері Алматы қалалық әкімшілігі басшыларының оларға қолдау білдіруге байланысты берген уәделерінің орындалуын талап етті. Сондай-ақ, 13 ақпан күні Қазақстандағы ең танымал Зона KZ интернет сайты виртуалдық шабуылға ұшырап, 14 ақпанға дейін ашылмай тұрды. Сондай-ақ, Тұран Әлем банкі кредиттік карта бойынша төлем жасауды уақытша тоқтататындарын хабарлады. Және үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның банк жүйесін тұрақсыздандыруға жол бермейміз деген мәлімдеме жасады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшеміз. Верный KZ және үйлестіру кеңесінің құрамына кіретін үлескерлер Алматы қалалық әкімшілігінің алдына шығып, жергілікті басшылардың оларға қолдау білдіруге байланысты берген уәделерінің орындалуын талап етті. Олардың мұндай наразылық шарасын өткізуіне қалалық әкімшіліктің баспасөз қызметінің Верный KZ үлескерлеріне мемлекеттік қолдаудың болмайтыны туралы ақпарат таратуы себеп болып отыр. Аталған тақырыпқа байланысты тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Үлескерлердің аталмыш наразылық шарасын ұйымдастыруға Время газетінде жарияланған мақала түрткі болыпты. Газет тілшісіне сұхбат берген әкімшіліктің баспасөз хатшысы Сергей Куянов сот компанияның барлық үлескерлерін жәбірленуші емес, жапа шегуші деп тапты. Мұндай сот шешімінен кейін заң бойынша біздің құрылысты аяқтау үшін бюджеттен қаржы бөлуге құқығымыз жоқ деп мәлімдеген болатын. Сонымен қатар алданған үлескерлердің мәселесін шешудегі жалғыз жол 235 үлескерді муниципалдық баспанамен қамтамасыз ету екенін айтқан ол, бұл әрекетті де жүзеге асыру үшін бір жылға таман уақыт қажеттігін айтыпты. Әкімшілік алдына жиналған топ баспасөз хатшысының мақалада жазылған жайттардың мәнісін түсіндіруін талап етіп, оның шығуын күтті.
Ақпанның 9 күні ғана әкімшіліктің өкілдерімен кездестік. Анатолий Долженковтың өзі прокуратураға өтініш жазуымызды ұсынған болатын. Бізге 2009 жылдың 42 айында пәтердің кілті қолдарыңа тиеді деп уәдеткен еді. Ал енді баспасөз хатшысының сөзін қалай түсінуге болады?
Деді алданған үлескерлердің бастамашыл тобының жетекшісі Айжан Жанқоразқызы. Аталмыш үлескерлерді қолдауға түрлі партия өкілдері мен өзге де құрылыс компанияларының үлескерлері жиналды.
Алданған үлескерлерге көмек ретінде береміз деген 10 миллиард теңгенің қайда жұмсалғанын білгіміз келеді. Неге күрделі құрылыс кәсіпорнының үлескерлері алданбаса да тізімге ілінеді деп біз білмейміз. Олар тек әкімшіліктің үлескерлері болған үшін ғана ма, әкімшіліктің өкілі шығып осыны түсіндіріп берсін.
Деді Алматы Инвестстрой құрылыс компаниясының үлескерлерінің бастамашыл тобының жетекшісі Эльмира Айсабаева. Наразы топқа шыққан Алматы қаласы әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов пикетшілерді тыныштандыруға тырысып, ертең сағат 18:00-де мемлекеттік сәулет құрылыс комитеті ғимаратында әкімшілік өкілдері, қаржы полициясы, ұлттық қауіпсіздік комитеті және прокуратура қызметкерлерінің қатысуымен кездесу болады. Сол жиында аталған мәселені қарастырамыз деді. Мұны әкімшіліктің кезекті жалтаруы екенін түсінген үлескерлер әкім орынбасарының жауабына қанағаттанбай Сергей Куян өзінің шығуын талап етті.
Завтра вы зададите вопрос.
Мы задавали этот вопрос.
Вам ответят. И вам, если нужно, вы сходите, посмотрите объекты.
Үлескерлер алдына шыққан әкімшіліктің баспасөз хатшысы Сергей Куянов ақпарат құралдарына жолдайтын мәлімдемесін оқып берді.
14 февраля в газете «Время».
Ақпанның 14 күні «Время» газетінің 22 санында Канаваловтың «Верный KZ» үлескерлерін сатқындық күтіп тұр деген мақаласы жарияланды. Алматы қаласы әкімшілігінің баспасөз қызметі аталмыш мақалада келтірілген пікірлер Алматы қаласы әкімшілігі мен «Верный KZ» компаниясының үлескерлерінің мәселесімен айналысатын биліктің позициясымен сәйкес келмейтінін хабарлайды. Қазіргі таңда әкімшілік жағдайды жіті бақылауда дейді Сергей Куянов. Ал ашынған үлескерлер болса, егер Сергей Куянов өз сөзін жоққа шығармаса, шынында да солай болған ғой десіп, наразылық шараларын жалғастыратынын айтты. Естеріңізде болса, осыған дейін Верный KZ құрылыс компаниясының басшыларына қатысты сот қаңтар айының соңында шегіне жетіп, оның директор мен орынбасары және есепші бас бостандығынан айырылған болатын. Дегенмен үлескерлердің айтуынша, компанияның негізгі құрылтайшысы әрі жүздеген үлескерлердің көз жасына кінәлі адам Жанат Ақпиев әлі де бостандықта жүр. Ол өткен жылдың тамыздың 12-сінде елден із суытып үлгерген көрінеді. Оған халықаралық іздеу жарияланған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттык радиосунун Казакстан тахырына арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Көмүр өндүрүүчүлөрдүн коргоо кәсип одагы, ArcelorMittal Темиртау акционерлик коомундагы жумушчулар кеншилердин жалаксын кыскартууна нааразылык тантып отур. Аталган тахырыпка байланыштуу тилшибиз Талгат Дүйшөнбек баяндайды.
Көмүрчүлөр профсоюзунун бөлүм меңгерүүчүсү Сергей Севковтун айтымынша, компанияда жумуш жетин шахтерлердин айлыгы осы убакытка дейин 30-60 пайыздык сыяка менен бирге эсептелинип келди. Ал бир катар категориядагы жумушчуларга 80 пайыздык сыяка тагайындалган. Энди компания башчысынын жаңы коосуна сайкес бардык сыякалардын деңгээли 30%дан ашпайтын болду.
Вопрос об ограничении премиальных выплат, что естественно приведет к уменьшению заработной.
Сыякаларды шектүү маселеси жумуш айлыгынын азайууна алып келет. Ал аткарылатын жумуш деңгээли артып отур. Әсіресе штаттық ақысы төмен жұмысшылар жаңа өзгерістерден соң тиын санап қалатын болды. Бұған дейін айлық мөлшері сыйақылардың есебінен біршама жоғарылап келген еді, деді Сергей Севков. Оның айтуынша, мұндай шешімнің қабылдануын компания басшылығы өндіріс көлемінің азаюымен түсіндірген, бірақ профсоюз өкілдері басшылықтың осылай аяқталуын орынсыз деп есептейді.
На фоне девальвации теңге, скажем так, продукция.
Теңге девальвацияға ұшырап жатқанда ArcelorMittal Темиртау компаниясының өнімдері шетел валютасымен сатылып жатыр. Яғни теңгенің құнсыздануынан ақ олар 25-30% ұтты, деді Сергей Севков. Оның айтуынша, жаңа өзгерістерге жұмысшылардың барлығы наразы болып отыр. Сол себепті профсоюз компания басшылығына өз талаптарын ұсынған және оны орындату үшін заң аясында күресетіндіктерін мәлімдеп отыр.
На сегодняшний день считаем оставить прежнюю систему.
Қазіргі таңда еңбек ақысын есептеудің бұрынғы жүйесін қалдыру керек деп есептейміз. Оған қоса біз айлық мөлшерін 2008 жылғы инфляция деңгейінде өсіруді талап етіп отырмыз. Бұл жағы ұжымдық келісім шартта қамтылған, сондай-ақ еңбек туралы кодексте де арнайы пункт бар, деді профсоюз өкілі. Сергей Севковтың айтуынша, компания әзірге профсоюз талаптарына қатысты ешқандай жауап бермеген. Сөз болып отырған мәселеге қатысты ArcelorMittal Темиртау компаниясы азаттықтың сұрақтарында жауапсыз қалдырды. ArcelorMittal Темиртау әлемдегі ең бай адамдардың бірі миллиардер Лакшми Миттал қожалық ететін трансұлттық ArcelorMittal компаниясының құрамына кіреді. Жылына 5,5 миллион тонна өнім өндіреді. Қазақстандағы 15 көмір шахтасына және темір кеніштеріне ие. Компанияда шамамен 23 мың адам жұмыс істейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына тоқталып өтсек. Атап айтқанда, Қазақстанның премьер-министрі Кәрім Мәсімов алдағы халық санағын жедел және сапалы өткізу туралы үкімет қаулысына қол қойды. Сондай-ақ Пәкістанның солтүстік батысындағы Суат жазығында шариғат заңдары орнатылады. Және ақштың соғыс ұшақтары Пәкістан жерін әуеден тағы да соққы берді. Венесуэла президенті Уго Чавес ешбір шектеусіз қайта сайлана беруге мүмкіндік алды. Және ақштың арналы өкілі Ричард Холбрук дүйсенбі күні Делиде Үндістан басшылығымен келіссөз жүргізуді бастады. Сондай-ақ мемлекеттік хатшы Хиллари Клинтон алғашқы сапарын Азия елдерінен бастап отыр. Және Жапония экономикасы әлемдік дағдарыстан ең ауыр зардап шегу үстінде. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, 13-ші ақпан күні Қазақстандағы ең танымал Зона KZ интернет сайты виртуалдық шабуылға ұшырап, 14-ші ақпанға дейін ашылмай тұрды. Сондай-ақ Тұран Әлем банкі кредиттік карта бойынша төлем жасауды уақытша тоқтататындарын хабарлады. Және үкімет отырысында премьер-министр Кәрім Мәсімов Қазақстанның банк жүйесін тұрақсыздандыруға жол бермейміз деген мәлімдеме жасады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының Қазақстандағы сөз бостандығына арналған тақырыбына ойыссақ. Өткен жұма күні, дәлірек айтқанда, ақпанның 13-інде Қазақстандағы танымал сайттардың бірі Зона KZ Network DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жұмыс істемей қалған болатын. Шабуылдың себебі мен оны орындаушылар редакцияға белгісіз болып отыр. Бірақ виртуалды шабуыл мәселесі бойынша құқық қорғау органдары айналысу керек деп есептейміз, дейді интернет газеттің бас редакторы Юрий Мизинов. Алайда құқық қорғау органдары өздерінің мұндай жағдаймен кездеспегендігін алға тартуда. Соңғылардың пайымдауынша бұл істі анықтау интернет провайдерлардың еншісінде. Тақырыпты тілшіміз Мәншүк Асаутай жалғастырады.
Мадина Умарованың мамандығы журналист. Жұмысы барысында күнделікті көптеген интернет сайттарды ашып көретін бойжеткен Зона KZ сайтының ашылмай тұрғандығын алғашқылардың бірі болып байқаған.
Мен интернет сайттардың ішінде Зона KZ веб-порталының тұрақты оқырмандарының бірімін. Мен жұма күні түстен кейін осы сайтта өзіме керекті ақпаратты таба алмадым. Бұл интернет сайтқа кіре алмадым. Осының ар жағында қандай себеп бар екенін білмеймін, себебі ең объективті ақпараттарды таратушылардың бірі ретінде мен осы сайтты атай аламын.
Расында да Алмыш сайт ақпанның 13 күні түстен кейін жұмыс істемей тұрды. Интернет газеттің бас редакторы Юрий Мизиновтың сөзіне қарағанда, Зона KZ сол күні DDoS шабуылына ұшырап, уақытша жұмыс істемей қалған.
Ақпанның 13-ші жұма күні шамамен кешкі сағат 7 кезінде біздің сайтқа DDoS шабуыл жасалды. Мұның артында кім тұрғаны және не үшін істелген әзірге беймәлім. Келесі күні 14-інде түскі сағат 2 кезінде шабуыл тоқталды, сайттың жұмысы қайта жанданды.
Бұған қатысты күдігімізде жоқ, бірақ бұл біздің сайтты қатардан шығарып пайдаланушылар үшін жарамсыз қылуға арналған мақсатты әрекет, дейді Юрий Мизинов. Шабуылдың себебі мен оның орындаушылары жөнінде еш нәрсе айта алмаймын, деген ол, жалпы виртуалды терроризм мәселесімен құқық қорғау органдары айналысуы керек деп есептейтіндігін жеткізді. Алайда біз хабарласқан қалалық ішкі істер департаменті мамандары мұндай іспен өздерінің кездеспегендігін айтады. Сонымен қатар ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі Болатбек Төлетаев та мұндай жағдайдың орын алмағандығын айтады.
Бізде онда ешкім бұл жерде айналыспайды. Өйткені бүкіл жаңағы интернеттің сайттарын ашатын, жүргізетін бүкіл тек қана оператор ғой. Осы байланыстың операторы кім болса, сол жауап береді. Біздің департаментте ондай факт тіркелген жоқ.
Қазақстандағы ең ірі интернет провайдер болып саналатын Қазақтелеком акционерлік қоғамына хабарласқанымызда ешқандай жауап ала алмадық. Ал әділ сөз сөз бостандығын қорғау қорының президенті Тамара Қалеева бұл іске қатысты әзірге тек болжамдар ғана бар екендігін айтады.
Можно предполагать эту версию, которая наверняка будет.
Ресми құрылымдардың айтатын болжамдары белгілі. Олар қазақстандық билікпен интернет провайдерлердің бұл іске еш қатысы жоқ. Бұл таза техникалық ақау деп айтады. Олар әрдайым осындай түсініктеме беретіндігі мәлім. Бірақ қоғам бұл ақау олардың тек ашық ақпарат беретін сайттарда ғана болатындығын жақсы біледі. Бұл саяси шешім екендігі де белгілі.
Ограничение доступа к информации это было политическое решение.
Сонымен қатар ол, бұл шабуылдың шетелден емес, Қазақстанның өз ішінен жасалған деген болжаммен де бөлісті.
Я не исключаю то, что это атака хакерская спланирована в Казахстане.
Distributed Denial of Service Attack қысқартылғанда DDoS шабуыл деп аталады. Аталмыш компьютерлік қылмыстың ерекшелігі қаскүнемдер компьютер жүйесіне қаржы немесе ақпарат ұрлаушыны енбейді. Оның мақсаты шабуыл жасалған веб-торапты істен мүлдем шығару. DDoS шабуылының жасалғаны туралы алғашқы ақпарат 1996 жылы тараған болатын. Ал 1999 жылы шабуылдың бұл түрінің қауіптілігі турасында ашық айтыла бастады. Жүйелі түрде DDoS шабуылы былайша жүргізіледі. Шабуыл жасалынатын серверге әлемнің түкпір-түкпірінен шексіз жалған сұранымдар жіберіледі. Нәтижесінде сервер өзінің бар қорын осы сұранымдарға жауап беруге кетіретті, қарапайым пайдаланушыларға қызмет ете алмай қалады. Барлық қорынан айырылған сервер өз жұмысын мүлдем тоқтатады. Әрине, техниканың дамыған заманында DDoS шабуылын болдырмай, оған төтеп беретін бағдарламалар да бар. Алайда олардың қызмет құны сағатына $3,000 құрап отыр. Әзірге бұл қаржыны қазақстандық интернет басылымдардың қалтасы көтермейді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның банк жүйесінің жағдайын арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, қоғамда тұрақтылықты қаламайтын адамдар банк жүйесі туралы түрлі алып-қашпа әңгіме таратып жүр. Біз ешкімге де елдегі тұрақтылықты әлсіреткізбейміз, деді ол. Бұған дейін оппозиция өкілдері үкімет елдегі ақшаны шығарып жатыр деген мәлімдеме жасаған еді. Ал интернет кеңістігіндегі форумдарда үкімет бақылауына енген банктер депозиттерді қайтармай қоюы мүмкін деген ақпарат таратылып жүр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовтің айтуынша, банктерді қолдау жалпы мемлекеттегі экономикалық тұрақтылықты қолдау үшін қажет. Банктер одан да мықты әрі тиімді болады, және ел экономикасын көбірек қаржыландырып, сыртқы қарыздардан азырақ тәуелсіз болады. Біз ешкімге де елдегі тұрақтылықты әлсіреткізбейміз, деді премьер Мәсімов.
Поскольку в обществе муссируются различные слухи, теми людьми, которые хотят, не желают стабилизации в обществе, вокруг банковской системы. Вот я несколько моментов. Поддержка банков обусловлена необходимостью поддержания экономической стабильности государства в целом. И мы никому не позволим дестабилизировать ситуацию в стране.
Премьер Мәсімов мемлекеттің басқаруына көшкен БТА банк Алматы мен Астанадағы құрылысты қаржыландырады деген мәлімдеме жасады. Және ипотека мен агро кешенде осы банктің мойнында. Бұған 43 миллиард теңге ескерілген, деді ол. Ал Альянс банк шағын орта бизнесті қаржыландыруға тиіс. Оған 18 миллиард теңге көзделді, деді премьер. Банктерді қолдауға кеткен ақша ұлттық қордан алынған деп хабарланған. Бұған дейін президент Назарбаев ұлттық қорда 25 миллиард доллар бар, деді. Бірақ оппозициялық Азат партиясының Астанадағы бөлімінің төрағасы Уәлихан Қайсаровтың мәліметінше қорда небәрі 6 миллиард доллар қалды. Біздің үкімет батып бара жатқан кемеден қашқан егеу құйрықтар ұқсап, ондағы ақшаны өздерінің банктеріне, есеп шоттарына және түрлі офшорларға тасып алған, деді Қайсаров. Және қазір де тасып жатыр. Тұран Әлем банкінің жағдайы белгілі, Альянс банктің 100 теңгеге үкіметке көшкені белгілі, деді ол.
Наше правительство, как крысы с тонущего корабля, просто-напросто эти деньги порастащили по собственным банкам, по собственным счетам, по собственным офшорам и продолжает это делать путем закидывания в различные частные банки. Я думаю, не секрет, что сейчас очень плохая ситуация с банком Туран-Алем. Не секрет, что 76% акций Альянс-банка ушло за всего лишь 100 тенге.
Ал тәуелсіз экономист Валентин Макалкин үкіметте ресурстары қалмады деп ойламаймын, дейді. Бірақ екінші жағынан, егер де шынымен солай болса, онда Мәсімовтің мәлімдемесі әсіре сілтеу, деді ол. Егер де қазір банктерге ақша беріп, ертең олар құлдырап кетсе, онда үкіметке де жаман болады. Бірақ үкімет банк акцияларын оларды құлату үшін алған жоқ, дейді Макалкин.
Если сейчас дал, это завтра все обвалилось, то понятно, будет и для правительства весьма плохо. Но не для того делало, значит, забирало правительство это, чтобы обвалить. Это не в интересах в данном случае правительства.
Ал қаржы жүйесін тұрақтандыру жөніндегі заңға сәйкес мемлекет тұрғындардың банктегі қаржыларына берілетін кепілдікті 5 миллион теңгеге дейін өсірді. Бұған дейін кепілдік көлемі 700 мың теңгеден аспайтын, бірақ бұл шара тек 3 жылға ғана ескерілген. Қазақстанның қаржы қадағалау агенттігі төрайымының орынбасары Мұрат Байсыновтың түсіндіруінше, бұл шара тек дағдарыс мерзіміне ескерілді, және оның айтуынша кепілдік сомасына пайыздық үстемақы кірмейді. Салымшыға тек қана депозиттегі өз қаржысы қайтарылады. Онда да 5 миллион теңгеден аспаса, дейді Байсынов.
Бір әлде бір банк мәжбүрлеп таратуға жататын болса, онда сол банктің салымшылары өз салымын 5 миллион теңгеге дейін көлемде толық мөлшерде қайтарып алуға мүмкіндігі туады.
Қаржы қадағалау агенттігінің мәліметінше, Валюттранзит банкі ыдыраған соң ондағы 40 мыңға жуық адамның 36 мыңына 700 мың теңге көлемінде кепілдік өтелді. Енді 3 мыңнан астам адам кезекте тұр. Ұлттық банк мәліметінше, Қазақстан үкіметі банктерге көмек беріп жатқанымен, елдің 100 миллиард доллардан асатын сыртқы қарызының 45% банктер өздері қайтаруға тиіс. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосын хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235-ші және 9790-ші жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8-ге дейін 12005 және 15120-ші жиіліктерінен беріледі.
Сондай ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында таңғы және кешкі бағдарламамызды тыңдап жүріңіз.
Азаттык радиосун Казакстандын банк жүйөсүнө арналган хабарлар бөлүмүн биз одан ары жалгастырабыз. Акпанын 10-шу күнү БТА банкынын несие карталарынын убакча токтотулуу тууралуу маалымдамасы чыккан болатын. Банк кызматкерлери аны банктеги техникалык курулумдук өзгөрүштөргө байланыштуу болду дейди. Карталар акпанын 23-үнө дейин токтотулат. Тақырыпты толугураак тилшибиз Найла Султан жалгастырат.
Зоя Айыпова БТА банкының 5 жылдан бергі клиенті екен. БТА банкінде банкоматтардан қолма-қол ақша алуға тәуліктік шектеулер қою туралы ақпаратты бүгін ғана естідім деген Зоя өзінің төлем карточкасындағы ақшасын ала алмай жүр екен.
Сейчас, например, они мне уже не.
Мен БТА банкіне сенімсіз болып қалдым. Бүгін өз ақшамды төлем карточкамен алайын деп банкоматқа барсам, ол істемей тұр. Олар менің сенімімнен шығып қалды. Банк ол мәселені клиенттерге құлақдар етіп ескерткен емес.
До этого не было никакой информации.
Деді Зоя Айыпова. Біз БТА банкының баспасөз хатшысы Әділ Досымовқа хабарласып, істің мән-жайын сұраған едік.
Вводится суточные ограничения по снятиям наличных денег.
Банктерде техникалык жүйөлөрдүн курулумдарына байланыштуу несие карталары өз жумушун убакча токтотту. Биз өз клиенттеримизге несиелик лимит аркылуу банкоматтан акча алуу мүмкүндүгүн караштырып отурбуз. Әрине, банктеги акчалар бәрине бирдей жете бермейтиндигин эскерте отуруп, акчаны салым карталарынан бөлшектеп, аз-аздан алууну усунуп отурбуз. Несиелик лимиттин көлөмү 1 миллион теңге. Бир тәүлүгүнө ар клиент 50 000 теңге көлөмүндө гана акча алууну мүмкүндүгү бар. Онун өзү алым карточкаларынын түрлөрүнө карап бөлүнүп отур. Бул шектөө 23 акпанга дейин жалгасатындыгын эскертебиз.
По 23 февраля у нас наблюдается определенные сбои в работе.
Деди Адил Досымов. Жоғарда сұхбат берген банктың клиенті Зоя Айыпова өзінің келешекте БТА-ның клиенті болудан бас тартатындығын айтты.
Я была на банкоматах на Фурманова, Гоголя.
Мен барған банкоматтардың барлығы істен шығып тұр. Фурманов, Гоголь, Жолдасбеков және Абай Алтынсарин көшелерінің қиылысындағы банкоматтарға барғанымда олардың істемей тұрғанына тағы бір рет көз жеткізіп қайттым.
Родственников постараюсь.
Деді Зоя. БТА банкының баспасөз хатшысы бүгінгі таңда банктың Алматы қаласы бойынша 150 банкомат жүйесінің бар екенін алға тарта отырып, оның барлығы да бүгінгі кезекте өз жұмысын қалдықсыз атқарып отырғандығын айтты. БТА банк акционерлік қоғамының 2008 жылғы 3-ші ширегінің қорытындысына сәйкес банктің шоғырланған актив қоры 30.6 миллиард долларды құрады. Жалпы қарыз портфелі 23.5 миллиард долларға жеткен екен. БТА банк акционерлік қоғамының стратегиялық серіктес банктер желісі Ресей, Украина, Беларусь, Грузия, Армения, Кыргызстан мен Түркия елдерінде бар. БТА өкілдіктері Ресейде, Украинада, Қытайда, Біріккен Араб Әмірлігінде және Ұлыбританияда жұмыс істейді. Сондай-ақ айдың басында ТМД аумағында алдыңғы орын алатын Тұран Әлем банкінің акциялық бақылау пакеті мемлекет қарамағына өткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлар мен сіз тек әуе толқындарында ғана құлақтар болып қоймай, сондай хабарлардың мәтіндерімен біздің веб парақшаларымыз арқылы таныса аласыз. Веб парақшаның кілтін ағылшын әліпбиімен таңбалар болсақ, azattyq.org. Азаттықтың веб парақшаларын парақтай отыруды да естен шығармағайсыз, ардақ тыңдарман. Өздеріңізге белгілі Азаттық радиосы түрлі тақырыптағы хабарларды ұдайы назарларыңызға ұсынып келеді. Атап айтқанда, демократиялық қоғамға тән сөз бостандығының мүмкіндіктерін тыңдарманға жеткізу біздің басты мақсатымыз. Азаттық арналарында саяси, мәдени, экономикалық тақырыптармен қатар спорт және жастар өміріне арналған хабарларға да кең орын берілуде. Сондай-ақ азаттық микрофоны жасы мен жынысына, мамандық және басқа да әлеуметтік ерекшеліктеріне қарамастан барлық тыңдармандарымызға бірдей ашық. Ендеше сол мүмкіндіктен сізде құралы қан қалмаңыз, ардақты ағайын. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235-ші 9790-ші жиеліктерінен тыңдай аласыз. Келесі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылатын болады. Онымен өздеріңізді әріптесім Султанхан Ақтұлова таныстырады.